Bueno, lehenengoz, gutxi gara da, deskribatuko dut kastorea zer dan, dokumentaletan Ameriketan agertzen den animali bada, harrik ez dauka Europako arekin harremanik, beste espezie bada, ura da kastore amerikarra, kanadienzea ditzen zaiona, kanadiarra, eta Europakagoa da, euro-siberiarra, berez, izango litzake, Europa hartuko luke, Mongoliara, no? Hori izango litzake bere... Giro beti euro-siberiarrean, osea, negua eta udara dien bazarretan. Orduan, bere bizitzeko modua da, bueno, nahaztu lehike, zuek ragondena deitzen diozuna, guko ipua deitzen diogunarekin.
Bai, ur bazterretan egoiten den garratoi handi hori
hori da, baina beste, hau beste espezie bada. Ez duz, argin ze, antza dauka, bakarrikan izatza daukela, hori, zapalagoa, eta izatzak bitartez igeri egiten du. Eta ragondenak dauke izatza arratoiaren modukoa, ez dauka ze ikusirik. Eta bueno, eta hemen berez Frantzian eta Alemanian libratu ziren desagertzetikan. Adibidez, Frantzian konkretuki poblazio bat libratu zen, 100 burutikan gutxiagoko bat, nola da, erreka hau, Suizatikan Marsellara dijoana, eta hor, 100 buru libratu ziren estintziotikan. Beste guztietan, larruagatikan eta izatu izan duzen. Bere larrua oso preziatu izan zen bere garaian.
Jauntzi eta zapatak edo gola egiteko?
Larruzko jantziak.
Jauntziak.
Bisoina eta bezala, larruzko abrigoak eta garai batean ezan gaur egungo zeharikan, ez do, bestelako jantzi sintetikorikan, eta duan larrua zan hotzetik libratzeko modu bakarra. Eta desagretu egin zen, Europa osoan, eta esan dizuen bezala, bi poblazio bat Alemanian, Elba errekan, eta bestea Frantzian.
Ron ibaia ez?
Hori da, guk Espainien Rodano ditzen dioguna, bai, Ron ibaian, hor libratu zen. 100 burutik gutxira, hortik behera. Eta hortikan, berez naturalki barreiatu egin da pixkal Frantzian, eta gero jendeak ere, jendeak edo hartu, eta beste errekatan zabaldu da. Gertatzen dena da, da animali bat errekantikan, uretetikan ateratze ez dena. Edo oso gutxi ateratzen dena. Orduan, oso zaila da, iturburu batetik hasi, eta itsasorainoko bide hortan beste erreka batea pasatu ahal izatea. Oso baldarra da uretetikan kanpora. Eta duan hemen Espainian, edo hegoaldean, edo dena dela, aleman batzuk, ekologista aleman batzuk, askatu zituzen ilegalki, osea, baimenik gabe, Alemanitik ekarritako kastore batzuk. Eta haiek barriatu dira Ebro guztian. Ebro erreka azten da, pasatzen da muga egiten du Euskal Herria eta modu batean zateko Euskal Herria Naparro eta Espainiarekin. Jaiotzen da Kantabriko mendietan da bukatzen du Mediterraneoan. Eta hor guztian barriatu eginda. Eta Euskal Herrian, Naparroan, konkretuki, Ebrotikan gora, Ega, Arga, eta bere Iruñatikan eta pasatzen erreka guztietekan, tikan gora, iturburuetaraino ailegatu da. Eta duan, ustaritzen, orain dela urtebete baino gutxiago, azaldu zen, bat, eta argazkiak egin dira, ale horrenak. Eta ale hori da, Naparroatikan, iparraldera, Naparrotikan, Lapur dira, pasaderan lehenengo alea.
Ibai ez, igo da, hori erreketan gaindi,
eta... Ibai, igo da, ez dakit, izan diliteke, bastanetik gora, edo... Horrela, bidea bilatu du eta berez pasatu da.
Eta bakartiak dira edo taldean bizi dira gehienik?
Taldean bizi dira, baina hasiera batean noski bakartiak dira. Izaten dira arrak, eme bila dabiltzan arrak.
Geneat ez dira desberdintzen erreski,
Ez, arrak eta emeak oso antzekoa dira. Orduan, kastore honek egin ditzazke bere kalteak. Kalte adibidez fruta arboletan, erreka bazarreko... plantazionetan, baina berez, errekan nahiko ez duk kalterik sortzen.
Espikatu pixkat nola bizi den eta zergatik mozten dituen nola bere hortzekin arbolak mozten ditu?
Bai, arbolak bere hortzekin bota egiten ditu. Oso sistema polita dauka gaina. Arbola bat hartzen du, eta guk hemen, zuek frantzesez, kreion deitzen zuen bezala, gu lapitza deitzen dugu, kreion bat bezala, punta ateratzen dira. Eta arbola, ez du botatzen, uzten du, oso aztrana berezia ditu, igual arbola batek 20 cm edo 30 cm izate alditu zabaleroan, eta honek, karraskaria dan, jaten du, eta uzten du arbola lapitza bat edo kreion bat bezala, eta gero alde egiten du, eta aizea botatzen du arbola. Modu hortara, bea azpian ez du harrapatzen.
Eta zer gatik ditu hainbeste arbola behar?
Berez, jaten ditu arbolaren ostoak, eta jaten ditu arbolaren azala. Eta gero, arbola erori horrekin ere egiten ditu presak bezala, nik ez dakit, iparraldean doa itzegu presak dira, ba, gurutzatzen ditu errekan arbolak eta adarrak, eta horrela sortzen ditu, ba,
ura gelditzeko. Uarka
batzu bezala.
Eta hor bizida gero?
Hor bizida hori da.
Ur hortan. Gaua zateratzen da bakarrik?
Gaua zateratzen da bakarrik, bai. Egun ez ez da ikusten ahal.
Eta erra nahi du, erraiten zinuen huretan eta ez du orgo biodibertsitatea kaltetzen, baina erreka bazterretakoa bakarrik?
Hori da, erreka bazterretan bakarrik anzeratzen da. Europa mailan esaten da, ba, biodibertsitatea zehatu egiten dula, indartu egiten dula, zehatikan sortzen du, errekan, ba hori, ur biziak dian lekuan, ba, ur lasaiak. Eta gun, amorraientzako eta mesedetako dala, amorraientzako, izokientzako, aingirentzako, mesedetako dala.
Ah, bai, ez da kaltegarri bat ere ordean.
Ez, kaltegarri da, ur hartzeko futarbolak edo kaltetu ditzazke. Bestela, errekaren biodibertsitatearen zako mesedegarri da. Inglaterran eta Eskozian eta leku hainbat lekutan ari dira sartzen. Beste lekutatik ekarri eta botatzen ari dira erreketan, hori erreka zehatzeko. Biodibertsitate gehiago izateko. Erreka kanalizatuak eta oso sistema simplea dira. Eta honek egiten du, hori bionistazuna bermatu.
Ezin nahi iztatu, dena den, debekatua da, eh?
Bai. Ez, debekatua da, Frantzian debekatua da. Oain berez, kalte egiten dituztenak, baimenakin, nik uste da Ofiz Nazional de la Xaz edo oiek egiten dute, baimendu, bakaiolakin harrapatu eta kaltegarria diren lekuetatik akentzeko. Garai batean, hasiera batean, nola alemanak ekarri zituztenak ilegalki askatu ziren, administrazioneak, bai Naparrokoak, bai Aragonekoak eta bai Errioxakoak, ehunka hiligin dituzte. Eta orain, Europako lege bat etorri da, esanez, o erranez, nola ezin lehizken eizatu, babestutako animalia dan. Eta orduan, administrazioak ezin ditu eizatu. Eta orduan, hasi dira berriz ere, ugaltzen. Eta arrazoi hori da, bultza eta bultza inda, bat pasada, errobira, eta errobitik anjetsi da, ustaritzera, no?
Posible izanen da, beste batzuk segitzea berbidea.
Dudari gabe. Eta hor esango nizuke beste gauza bitxi bat, nola, errobi nik uste Baionan aturikin batzen dela.
Hori da ba.
Odein, denborarekin izan daike, izate alda, aturi errekara pasatzea. Eta beste gauza kurios bat da, nola iparraldean, ez baino, ja Frantzian, guk hemen Garona ditzen dugu, guztu Garon deitzen zuen erreka, horrek izugarrizko erreka handia da. Eta horiek, erreka horren iturburura naturalki edirira pasatzen zehatikan, ronetikan. Berez da, historia naturalaren buelta bat, desagertutako animali bat izultzen ari da.
Beraz ikusiko dugu, nola emendatuko den zuk diozu, berdin beste batzu etorriko direla unatere, eh?
Dudari gabe. Hau da, hasiera bat. Eta bueno, eta Frantzian, bai, Ofiz Nazional de la Xaz eta guztiak administrazioneak badu informazio asko, espeziaz eta tratamentu. Esan dizut, ale batzuk izango dira, kaltegarria direnak, eta horiek ingo dira, Frantzi guztian bezala, harrapatu.
Eta ondajean bere etxaik handiena izanen da gizona?
Hori beti. Ez du beste etxairik. Izate aldu, adibidez, otsoa dan lekuan, edo arranoa, edo azariak ere, kumeak harrapatzen ditu azariak, edo baita igalabak ere bai, baina helduak 20 kilo pisatzen ditu.
Aski zakur baten egineko...
Bai, zakur baldar bat, bai. Belauniko da bine zakur baldar bat.
Adaz. Bon, Jon Urrika Urteaga eskertuko zaitugu, datu guzi horiek emanik, eta berdin txegituko dugu, egun batez berdin zure kanat berriz etorriko gira.
Osondo, nahi dezuteneako.
Mire esker hasteko.
Ondo izan, are, agur.